Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 3. maj, poštovani slušalci, dobar dan iz Praga. Na početku najvažniji naslovi. U svijetu se obilježava Dan slobode medija. U Crnoj Gori u 2007. bilo je manje slobode štampe nego 2006. piše u ovogodišnjem izvještaju Freedom House-a. Službena Moskva ponovo upozorila da će, ukoliko Gruzija aktivira nasilni scenario, preduzeti uzvratne mjere za zaštitu svojih državljana u Abhaziji. Naš gost u utisku sedmice je zamjenik generalnog sekretara reformskog bloka sindikata Crne Gore Zvonko Pavićević, koji govori o položaju radnika i raskolu u sindikatu.
Sve je mutno, mutna je privatizacija, mutna je kompletna tranzicija, mutno je usvajanje zakona rad, mutni su pregovori socijalnih dijela koje vodi običajno rukovodstvo sindikata Crne Gore, koji su zvrli da prođe senata zakona koji je užasno rigidan za radnike Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U svijetu se danas obilježava Dan slobode medija. Centralna svečanost bit će organizovana u glavnom gradu Mozambika, Maputu, gdje će generalni direktor UNESCO-a, Koichiro Matsura, dodijeliti nagradu Guillermo Can, meksičkoj novinarki Lidiji Cacho Riviero. Međunarodni žiri je u obrazloženju odluke naveo da je impresioniran hrabrošću novinarke koja je razotkrila političku korupciju, organizovani kriminal i nasilje uprkos prijetnjama smrću, tužbama i napadima. Crnogorski ministar kulture, sporta i medija Branislav Mićunović smatra da zalaganje za slobodu i profesionalizam medija predstavlja trajnu civilizacijsku posvećenost pluralizmu mišljenja, toleranciji i principima otvorenog građanskog društva. Član savjeta novinarskog samoregulatornog tijela Vesna Pejević ocijenila je da je zvanje komentator u Crnoj Gori potpuno zamrlo, a da analitičko novinarstvo gotovo da i ne postoji. Uvoz automobila i autoopreme u Crnu Goru porastao je u prvom kvartalu čak 50% u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je iz uprave carina. To, kako piše Republika, znači da bi, ukoliko se nastavi taj trend, suma utrošena na uvoz automobila i opreme na godišnjem nivou mogla da premaši 300 miliona eura. Najviše automobila i opreme Crnogorci uvoze iz Njemačke. Predstavnik Haškog tribunala u Beogradu Matijas Helman kazao je da je novo suđenje jedna od opcija nakon žalbe tužilaštva na oslobađajuću presudu bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Helman je za B92 rekao da postoji mogućnost da se ponove samo pojedini dijelovi suđenja, što se i događalo u istoriji tribunala.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Moskva će, ukoliko Gruzija aktivira nasilni scenario, preduzeti uzvratne mjere za zaštitu svojih državljana u Abhaziji, izjavio je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je u Londonu rekao da se nada da će Gruzija i oni koji je vuku NATO izvući zaključke nakon što je Moskva povukla određene poteze u posljednje vrijeme. Konzervativni kandidat Boris Johnson pobijedio je na izborima za gradonačelnika Londona. Johnson je porazio dosadašnjeg laborističkog gradonačelnika Kena Livingstona, koji se borio za treći mandat, prenose agencije. Nakon nekoliko vijekova mirovanja počela je erupcija vulkana Chaiten na jugu Čilea. Agencije prenose da su vlasti evakuisale više stotina mještana. Vulkanski pepeo zagadio izvore vode, a vlasti su stanovnicima podijelile više od 10.000 zaštitnih maski. Kubanska komunistička vlada odobrila je prodaju personalnih računara i ukinula tako još jednu zabranu otkako je na vlast stupio novi predsjednik Raul Castro. Kompjuteri u prosjeku koštaju oko $780, što sebi mogu da priušte samo rijetki Kubanci.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. I ove subote na početku poslušajmo kraći presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Proteklu sedmicu obilježilo je poskupljenje goriva, što je postalo uobičajeno i u Crnoj Gori i u svijetu. No ovo posljednje dostiglo je rekordan nivo. Tako će motorizovani Crnogorci sada litar bezolovnog benzina plaćati €1.20, a supera €1.18. Cijene dizela i ekodizela uvećane su na €1.15, odnosno €1.16. Eurostat je objavio istraživanje prema kojem je po skupoći u regionu ispred Crne Gore samo Hrvatska. Niže cijene od Crne Gore imaju i članice Evropske unije, Bugarska, Rumunija i Mađarska. Cijene hrane u Crnoj Gori veće su nego u te tri države. Skuplja su i bezalkoholna pića, bijela tehnika, namještaj i održavanje domaćinstva. Cijene garderobe i obuće u Crnoj Gori iznad su evropskog prosjeka čak 105%. U sedmici u kojoj smo ponovo shvatili kako je život u Crnoj Gori prilično skup, obilježen je Međunarodni praznik rada, 1. maj. Odvojeno su protestovali simpatizeri zvaničnog sindikata i reformskog krila koje se ne slaže sa politikom rukovodstva radničke organizacije. Novi lider sindikata Veselin Vujanović uputio je sljedeću poruku vladi Crne Gore.
Kao predstavnicima građana, radnika, obraćamo se da iznađete mehanizam kako i na koji način da izdefinišemo najnižu zaradu u Crnoj Gori. Vi to znate kako se radi, jer ste skoro i vama povećali zaradu.
U Rusiji je uhapšen Stanko Subotić Cane, kontroverzni biznismen sa jakim političkim vezama. Nalazi se u ekstradicionom pritvoru i čeka izručenje Srbiji koja ga tereti za šverc cigareta tokom 90. godina. U Crnoj Gori ime Subotića prvi put je pomenuto kada je objavljeno da je neimenovanom ruskom biznismenu prodao za nekoliko miliona eura luksuznu vilu Montenegro iznad Svetog Stefana. Subotić, koji ima veze sa najvišim crnogorskim funkcionerima, namjeravao je da gradi dvije luksuzne marine, jednu na ostrvu Sveti Nikola, a drugu u zidine Budvanskog starog grada. 3. maj je dan slobode medija. Zašto istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori i otkrivanje afera u koje je umiješana vlast ne utiču na građane da pokušaju nešto da mijenjaju? Koliko u Crnoj Gori ima prostora i mogućnosti za istraživačko novinarstvo? Glavni urednik radija Antena M, Darko Šuković.
Jednostavno, u ovom trenutku ni jedna crnogorska redakcija nema kapacitet da se na pravi način bavi istraživačkim novinarstvom. Ni ljudski potencijal, ni organizaciono-tehnički, materijalni, financijski, ni bilo koji drugi.
Novinarka Monitora Milka Tadić-Mijović smatra međutim da je istraživačko novinarstvo ipak zaživjelo.
Samo prije nekolike godine mi u Crnoj Gori uopšte se nije ni govorilo o koruptima, o nepotizmu, o svim tim stvarima koje su danas, o mrežama koje pletu političari, o porodičnom biznisu, o familiji koja je povezala politiku i biznis. Te teme prosto prije recimo 10 godina uopšte nije postojale, jel?
Sjutra će biti obilježena 28. godišnjica smrti Josipa Broza Tita. Vole ga i osporavaju, ali je ravnodušnih prema toj istorijskoj ličnosti svakako da nema, ni danas, gotovo 3 decenije nakon njegove smrti.
Pa nemam pojma, znam profesor prava kad nam priča o njemu da se zgrozi.
Joj, kralj, najveća ličnost. I stare, i nove, i buduće, i koji hoćeš države.
Tito prije, Tito postije, to je propao projekat.
Ko da mi je član familije, eto.
4. maja 80. je bilo, umro je predsjednik Jugoslavije, maršal Tito, oslobodioc Jugoslavije i rukovodioc.
Gost utisku sedmice radija Slobodna Evropa je zamjenik generalnog sekretara reformskog bloka sindikata Crne Gore Zvonko Pavićević. Pavićević govori o položaju radnika i raskolu unutar radničke organizacije u Crnoj Gori. 1. maj u Crnoj Gori obilježila su dva tabora crnogorskog sindikata. Sa jedne strane zvanični sindikat i sindikalne vođe, a sa druge reformski blok unutar radničke organizacije. Kakvu ste poruku i jedni i drugi na takav način poslali crnogorskim radnicima?
Nažalost, ovaj put smo, kao što kažete, dva krila sindikata iskazali svoje nezadovoljstvo položajem radnika u Crnoj Gori. Normalno, tražili smo od vlade, od nadležnih institucija, svih onih da mnogo više rade na poboljšanju položaja radničke klase, tako je možemo nazvati u Crnoj Gori, koji je dan u dan sve težem i težem položaju. Tražili smo povećanje plata, bolje uslove rada, bolju radno-pravnu zaštitu i što je najvažnije, tražili smo se ne usvoji ovako rigidan zakon o radu koji je vlada već usvojila i poslala skupštinu u daljoj proceduri.
Poruke su istog sadržaja i vaše u okviru reformskog bloka i one koje su saopštili, dakle, predstavnici, odnosno sindikalne vođe. Dakle, u čemu je suštinska razlika?
suštinska razlika je u tome što ovaj reformski blok je godinu dana izdvojio se iz tog oficijalnog, da kažemo, zvaničnog dijela sindikata, nezadovoljan sa onim što je sindikat dosad uradio u zaštiti interesa radnika. Iz godine u godinu pogoršava se, kao što sam rekao, položaj radnika, a Savez sindikata Crne Gore, koja je interesna organizacija zaposlenih, koji je jedini sindikat u Crnoj Gori, nije po nama praktično skoro ništa uradio. Mnogo je toga prošlo. Ova tranzicija dovela je do toga da radnici budu najveći gubitnici. Jednostavno shvatili smo da takav sindikat koji je bio, kažemo, po nama produžena ruka vlasti, mnogo su toga propustili da urade. Reformski dio je želio malo drugačije, ravnopravnijeg socijalnog partnera, da što više, u što većoj mjeri zaštiti interese radnika. Tako da smo se tu razišli, mislim da je u ovom drugom krilu sindikata su oni pravi brojni sindikati koji mogu više da učine nego dosadašnji rukovodstvo sindikata Crne Gore.
Da li će promjena na čelu sindikata dovesti do približavanja dva tabora, budući da je gospodin Vujanović sada bar oficijalno prvi čovjek sindikata, ili se zapravo sve događa u tom dijelu sindikata po onoj popularnoj u Crnoj Gori da se vlada iz sjenke?
Pa mislimo da će i dalje biti, da se ništa neće suštinski promijeniti. Iz istog milija, iz istog kruga ljudi je i dosadašnji predsjednik sindikata. Mislim da je razlika ne toliko u imenima koliko u koncepciji dosadašnje nasljeđe koje ima ovaj sindikat Crne Gore. Mislim da se ništa neće bitno da je bivši predsjednik i dalje tu prisutan, to vidimo i ovih dana, i da će se praktično malo nešto našminkati, ali da suština zbog čega smo se mi odvojili, taj reformski dio ostaje isto. Evo i sami obilazak 1. maja skupštine, zaobiđena je vlada. Mi smo to uradili i pred skupštinom, pred vladom, oni nisu, jer znamo kakvim su dobrim odnosima, kažemo to dosadašnje, bivše rukovodstvo i sadašnje rukovodstvo sa vladom i njenim ministrima.
Znači, vi zastupate stanovište da se uslovno rečeno odlaskom gospodina Danila Popovića i dolaskom gospodina Veselina Vojnovića zapravo ništa suštinski neće promijeniti?
Ne, suštinski neće. Nije ni program, ni statut, ni, ajde kažemo, prilagođavanje sindikata kao radničke organizacije novim vremenim. Ovo je period tranzicije, nažalost, neoliberalnog kapitalizma, drugačiji odnos vlasnika kapitala i radnika, još uvijek to rukovodstvo gdje sjede ljudi koji su bili u sindikatu i prije 20 godina u socijalizmu, koji su i sada, jednostavno mislim da nemaju snage, nemaju moći, nemaju, aj kažemo, te sindikale harizme da bi se prilagodili ovim novim trendovima, ovoj privatizaciji, tranziciji, dolasku stranog kapitala i mnogo, mnogo toga što čini sad društveni sistem u kojem živimo. Oni još uvijek, najveći dio, bar njih, teško izlaze iz onog sistema, jer su iz onog sistema prešli ovamo i teško se prilagođavaju ovom novom vremenu.
A mislite li da vlasti i poslodavcima odgovara ovaj raskol u crnogorskom sindikatu i na koji način, ako možete da vam kažete?
Pa nažalost odgovara im. Odgovara im, jer normalno, inače Crna Gora, kažemo, znamo si uslovno, mala zemlja, malim brojem radničke klase, nema mnogo, kažemo, zvanično zaposlenih po statistici ima, ali da ne ulazimo u te probleme sada, i njima odgovara ova podjela sindikata. Oni čak i forsiraju ovaj zvanični oficijalni dio iz razloga što su sa njima, kako oni kažu, dosta bili kooperativni. Nas, koji smo čak dokazali, smo većinski, da u reformskom krilima većinski broj članova sindikata, jednostavno neće da nam dozvole ni da pregovaramo, ni da razgovaramo, ni vodimo socijalni dijalog, forsiraju ovaj dio. Zato sam rekao, 18 godina preko njih su čuvali socijalni mir u Crnoj Gori.
Zanimljiva je simbolika koju su mnogi prepoznali tokom protesta koji ste vi organizovali. Naime, jedna od udarnih pjesama sa razglasa bila je pjesma od Lebi Sol koja poručuje sve je mutno. Kome je upućena ta poruka?
Upućena je uopšte svima u Crnoj Gori. Sve je mutno. Mutna je privatizacija. Mutna je kompletna tranzicija. U mutnom se, znate, najbolje snalaze i najbolje su se snašio mali broj ljudi, dobitnika ove tranzicije. Na drugoj strani je najveći dio gubitnika, a mali broj ljudi je uspio u ovoj privatizaciji. Mutno je usvajanje zakona o radu, mutni su pregovori socijalnih dijela koje vodi oficijalno rukovodstvo sindikata Crne Gore, koji su čak u pregovorima dozvolili da prođe nacrt zakona koji je užasno rigidan za radnike Crne Gore, jer praktično ukida stabilnost radnog mjesta, odnosno sad će biti ravnopravni rad na određenom i na neodređeno vrijeme, što će dati mogućnost poslodavcu da jednostavno lako otpušta radnike sa posla.
Gost utisku sedmice Radija Slobodna Evropa bio je zamjenik generalnog sekretara reformskog bloka sindikata Crne Gore Zvonko Pavićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku slijede dvije priče iz regiona. Prva nam dolazi iz Bosne i Hercegovine. Djeca koja rastu bez roditelja, kada dostignu punoljetstvo, više ne mogu da ostanu u domovima za djecu. U Tuzli su zbog toga uz italijansku pomoć otvorili takozvanu kuću na pola puta. Kako se tamo živi, jesu li iskustva pozitivna, da li država pomaže, raspitivala se koleginica Maja Nikolić.
24-godišnji Zio Ribić već 3 godine živi u takozvanoj kući na pola puta. Nakon napunjenih 18 godina Zio je morao otići iz doma za djecu bez roditeljskog staranja i sam preuzeti brigu o sebi, nastaviti školovanje ili naći posao. Pruženu ruku i novi dom našao je u kući na pola puta, koju dijeli s još 9 štićenika. Zio Ribić.
Prvi sam došao u ovoj kući, ali imao sam neku želju veliku kad sam čuo i dobio sam ključ u ruku. Ja sam prvi znači ušao u kuću da vidim kako je sve. Živim prvu noć kad bilo nas samo petero. Budemo čitavu noć, pa mi bili budi.
Nevladina organizacija Tuzlanska Amika uz pomoć fondacije Aleksandar Lange uspjela je osigurati novac i udomiti nekadašnji štićenike doma za napušteno djecu u takozvanoj kući porodica. Za svu djecu koja su tada bila na pola puta i završili srednju školu, ta kuća je svjetlo kojem su se dugo godina mnogi nadali. Predsjednica Tuzlanske Amike Irfanka Pašagić.
Djeca mogu ostati u kući do 2 godine. Naravno, mi nikog nećemo istjerati ako u tom međuvremenu ne nađe posao ili ne nađemo neku drugu soluciju za njegovo trajnije rješavanje. To nismo uradili ni s prvom generacijom. Iz prošle generacije smo uspjeli svi da steknu osnovna egzistencijalna sredstva da mogu nastaviti sama manje, osim jednog koji je dalje u kući, koji nije našao posao, i jednog koji studira, koji je izuzetno dobar student i izlazak iz kuće znači obje praktično prekid studija.
Zanimljivo je kako ovih 10 mladića i djevojaka u kući porodica imaju gotovo sve. Možda bi mnogi i pozavidjeli. Život u kući je jednostavan, sve se radi po dogovoru, prijateljevanja i druženja baš nimalo ne nedostaje. Štićenice Šaha Muminović i Aldina Avdić.
Idemo na kurs italijanskog, vraćamo se, pravimo ručak. Kući je super nama, puno, malo je teže nego u domu, pošto smo više samostalni, u domu smo imali sve na gotovo, tako reći, ali opet je super, snalazimo se.
Kad sam izašla iz doma, naravno nisam imala gdje, ova kuća mi je puno pomogla.
Ipak problemi su svakodnevni i bosansko-hercegovački. Novca nema, a ni podrške, pa opstana kuće i sudbina njenih stanara zavisi najčešće od talijanskih nevladinih organizacija. Ponovno Irfanka Pašagić.
Mi smo svi svjedoci da je bilo silnih obećanja i od političara i od svih da će se ovaj problem riješiti, ali je to bila sve prazna priča dok mi onda nismo na kraju odlučili da je krajnje vrijeme da se zaista nešto uradi, jer sljedeće iskustvo prijašnjih generacija, znamo da su neke od te djece završile u zaista teškim okolnostima i djece koja su postala narkomani, ima i puno djevojaka koje su rodile vanbračnu djecu, koje su znači stvorile još jedan problem, tako da je začuđujuće zaista da društvo se nije ovom pobrinulo.
U kuću na pola puta svakog vikenda rado dolaze i djeca iz Tuzlanskog doma, pa ni proslave rođendana nisu rijetke. 14-godišnji Željko Nikić.
Meni bio sad rođendan. Napravo slavlje.
Iako je kuća na pola puta jedini dom koji Zijad, Šaha, Aldina i ostali trenutno imaju, u narednih nekoliko mjeseci mogli bi ostati bez njega. Naime, već u listopadu brigu o kući trebale bi preuzeti tuzlanske vlasti. Za sada postoji samo obećanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jugoplastika je bilo ime poznato ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego i u Evropi. Kombinat iz Splita je još 1968. godine postao sponzor vrlo uspješnog košarkaškog kluba. Stigla je demokratija, pa je isto tako uspješnom kombinatu najprije uzeto ime, jer je počinjalo slovima J i U, a potom je i fabrika uzeta radnicima. Kako je propadala jedna od uspješnijih tvornica u bivšoj državi, iz Splita izvještava Goran Vežić.
Splitski zavalni pjevač Duško Mucalo 80-ih je bio jedan od direktora u splitskom kombinatu Jugoplastika i dok je pjevao...
Ra, 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 radnička odmara se klasa, pa, 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 mi se Jadran talasa, ra, ra.
Mislio je Mucalo na radnički godišnji odmor, a ne na višegodišnji odmor na zavodima za zapošljavanje. Nije prošlo ni 6-7 godina od te pjesme, a 11.500 ljudi iz njegova kombinata je izgubilo posao. Splitski gigant koji imao pogone, tvornice, po Dalmaciji i prodajnu mrežu u čitavoj Jugoslaviji propao je s hrvatskim ulaskom u tranziciju. Posljednjeg direktora Jugoplastike Zorana Milasa smo pitali je li ona mogla preživjeti.
Ja sam uvjeren da je mogla preživjeti. Možda ne u toj dimenziji ukupnoj, ali u jednom dobrom dijelu je bila zdrava i mogla je. Da je tome tako je dokaz autodijeloj koji je danas vrlo dobra tvornica. To je bio dio Jugoplastike. Znači ako je taj dio mogao preživjeti, a on je imao najveći udar na tržište, jer on je radio za Rusiju i za Kragujevac i ostaje bez tržišta i ostaje živ. Znači, moglo se, ali politika je bila takva. Mislili su da Hrvatska ne treba proizvodnja, da je to izmišljotina socijalizma. To je greška, danas vidimo kolika je to greška.
Najprije je nova vlast Jugoplastiku obezglavila.
Vršene su dosta jake pritisci kroz javnost. Čak je bilo izašlo u novinama da se ja uhapšen radi krađe, što naravno nije bila istina.
Prije nego što je tvornica uzeta radnicima, uzeto joj je ime koje je bilo brend ne samo u bivšoj Jugoslaviji. Početkom 90-ih je samo vjetar Jugo u Hrvatskoj zadržao ta dva sloga. Jugoplastika je preimenovana u Diokom. Zoran Milas.
Rad se vodi i psihološkim sredstvima. Jedno od tih sredstava je bila i to potreba promjene imena, jer to je ime asocijirano na bivšu državu, ali inače snaga brenda je nesumljiva.
Jugoplastika je bila veliko ime u Europi, zahvaljujući i svom pionirskom pothvatu iz 1968. godine, kad je postala sponzor splitskom košarkaškom klubu. Na jednom sastanku s dalmatinskim privrednicima pred sami rat španjolski ambasador je zahtijevao da se nađe s rukovodstvom Jugoplastike, a kad je bio upozoren da taj kombinat ne radi sa tvrtkama iz njegove zemlje, odgovorio je.
Pa ja znam da ne radite, ali pazite, to je firma koja je sponzorirao trostruke evropske prvake u košarci. To je, mora biti dobra firma i ja hoću da Španjolska s njima radi.
No uskoro je došla nova demokratska vlast koja se odrekla Jugoplastike s floskulom da je to socijalistički mastodont umjesto da ona nastavi s poslom.
Tu je treba izuzetne energije i znanje i umijeće. Trebalo osvojiti nova tržišta. Treba možda prilagoditi proizvodnje tim novim tržištima. To je sve mukotrpan put. Puno je lakše švedsku merc.
Kaže Zoran Milas, bivši Jugoplastiku je kupio splitski tajkun Željko Kerum. Splitska zgrada je srušena, a na njenom mjestu su izgrađeni stanovi i trgovački centar. Oni koji nešto znaju o gradu, poput doktora Ive Šemunovića, uzalud su upozoravali.
To je kriminal u urbanizmu, kriminal u arhitekturi. Mi ponovno proizvodnju bacamo iza brda, bacamo je u Kaštela, u Solin, u bazen, a u Splitu čistimo i ostajemo bez ikakve šanse za radna mjesta. Radna mjesta, stanovanje možemo proizvesti gdje god hoćemo. Možemo na Padinama, Kozjaka, Peruna, Kaštela i možemo ići u Zagoru gdje god hoćemo. Ali ove neke stvari su po svojoj funkciji upravo zadane tu i ne mogu biti na drugom mjestu.
Razumundatoč u mjesto tvornice nikli su stanovi i golemi shopping centar Joker. Zoran Milas.
Ja ne idu u Jokera jer ne mogu. Ne mogu otići tamo jer me boli duša. Ipak je to hranilo grad.
Umjesto prihoda za radnike Jugoplastike ostala im je pjesma Iz veselijih im vremena.
Da, 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 da.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
I se Jadran talasa, ra, 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 radnička odmara se klasa.
Plavi se Jadran talasa,
i sad
vraća se radnička klasa,
na rad,
sve ih je osvježilo more,
i sad
u radne će pobjede nove,
para,
autobusi pretrpani,
samo
avioni su čekirani,
samo
lak ne možeš rezervirati,
a pješke,
a pješke,
ponavljam, a pješke,
a može.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, slidi podsjećanje na najvažnije vijesti. U svijetu se obilježava Dan slobode medija. U Crnoj Gori 2007. bila manje slobodna nego 2006. piše u ovogodišnjem izvještaju Freedom House-a. Službena Moskva ponovo upozorila da će, ukoliko Gruzija aktivira nasilni scenario, preduzeti uzvratne mjere da zaštiti svoje državljane u Abhaziji. Bilo je to sve u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.